Līgatnes rehabilitācijas centram joprojām draud maksāt nespēja. Kāda šāda situācija ir izveidojusies?
Nu, situācija ir izveidojusies vēsturiski. Jāteic, ka 2009. gadā, kad bija valstī administratīva teritoriālā reforma, rehabilitācijas centru līgatne bija divas iespējas. Vai nu pašvaldībai bija šis uzņēmums jāpārņem, teiksim, gandrīz piespiedu kārtā, vai arī viņš tajā brīdī būtu ticis slēgts, jo līdz tam īpašnieks bija Cēsu rajona padoma, un rajona padoma tika likvidēta, līdz ar to centrs faktiski palika bez saimnieka. Nu, un tā mēs no 2009. gada esam, teiksim tā, mocījušies un darījuši visu iespējamo, lai šo centru uzturētu pie dzīvības, jo, nu, arī tajā pašā nelaimīgajā 2009. gadā, kad valstī sākās lielā krīze, un finansējums, ja valsts pasūtījums rehabilitācijas centram līgatni tiks samazināts desmitkārtīgi. Nu, jebkurš uzņēmums pie šāda klienta zaudējuma faktiski pastāvēt vairs nevar.
Un kādi šobrīd ir risinājumi, kādas ir iespējas?
Nu, šis te arī risinājuma ceļš, viņš ir sācis arī jau tālajā tagad, jau jāteikt, 2009. gadā. Sākotnēji šim uzņēmumam dēļ viņa atrašanās vietas Gaujas Nacionālā parka dabas lieguma zonā par kāda investora piesaisti vispār nebija iespējams runāt. Diezgan liels darbs šajā laika posmā ir veikts, lai sakārtot šo zonējumu. Ir pat veikti grozījumi likumos, lai centrs varētu tiešām reāli pastāvēt, reāli piesaistīt investors, kas nāktu un tātad ieguldīt naudu un tiešām veikt šo medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu. Šobrīd šie likumdošanas priekšdarbi ir izdarīti. Un šobrīd pašvaldība veic pārunas ar potenciāliem investoriem, kuri būtu gatavi nākt un ieguldīt un attīstīt šo uzņēmumu tālāk.
Cik liela interese ir no investoru puses?
Interese ir, esmu personīgi ticies jau ar potenciāliem investoriem, kas manā skatījumā ir ļoti nopietni, ļoti vērā ņemami, bet tas spektrs ir pat nedaudz plašāks, jā.
Un vai ir kaut kādas prognozes par to, cik ilgi varētu risināties šīs sarunas un kad varētu būt kādi rezultāti?
Šobrīd mēs esam tā ķērušies klāt nākamam mājasdara posmam, jāsakārto šī te juridiskā bāzes saimniecība šeit pat uz vietas ir. Cik tas ilgu laiku prasīs, grūti ir spriest. Katrā ziņā darbs ir iesākts darīt, un domājam, ka līdz rudenim, līdz ziemai būtu jābūt diezgan skaidram risinājumam.
Šis laika posms un šis darbs prasīs kaut kādus vēl papildus resursus no līgatnes?
Protams, tas prasīs papildus resursus, tas prasīs ieguldījumu no pašvaldības puses, lai šīs dokumentācijas un visas lietas sakārtot, bet tas mērķis, ko mēs gribam sasniegt, viņš stāv pāri šiem ieguldījumiem.
Ja tomēr attīstās sliktākais scenārijs un tomēr investori neizdodas atrast, jums līdz rudenim piesaistīt neizdodas, cik daudz cilvēku jums zaudēs darbu?
No rehabilitācijas centrā šobrīd strādā 70 darbinieki. Tie ir gan saimnieciskie darbinieki, apkalpojošais sektors, gan ļoti augsts raudzes medicīnas profesionāļi. Ar to mēs tiešām lepojamies, bet tajā pašā laikā tas mums uzniek ļoti lielu pienākumu noturēt, darīt visu iespējamo, lai rehabilitācijas centrs strādātu arī turpmāk un sniegt tieši medicīniskās rehabilitācijas pasākumus. Ja gadījumā notiek kāds cits scenārija, un mēs no tā nekad dzīvē neesam pasargāti, tad viens virziens vēl ir, ka šī iestāde varētu pārvietot pārtrauc par sociālās aprūpes centru, kas jebkurā novadā un pašvaldībā arī ir ļoti svarīga tieši pašvaldības funkcija. Šeit lieka piebilst, ka medicīniskā rehabilitācija nav un nekad nav bijusi pašvaldības funkcija, bet sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšana tā ir tiešā veidā, par to ir atbildīgs pašvaldības.
Un, ja ir iespējams, pavisam īsi vēl par to, kāda ir situācija ar papīras fabriku šobrīd?
No ar papīra fabriku situācija, diemžēl, ir daudz bēdīgāka. Šobrīd papīra fabrikai ir uzsākts maksāt nespējas process. Mums ir bijusi iespēja sazināties ar lielāko kreditoru, ar Norvegu bankas pārstāvjiem. Viņi ir ļoti atvērti uz sarunām. Diemžēl ar papīra fabrikas jaunajiem īpašniekiem joprojām nav bijusi iespēja sazināties, un tāpēc nekādu detalizētāku informāciju pat pateikt nevaram. Protams, arī informācijā esam ar nu jau jāteic, bijušajiem darbiniekiem. Situācija ir bēdīga, bet tomēr man gribas ticēt, ka papīra fabrika šādas krīzes savā 200 gadu vēsturē ir vairāk kārt piedzīvojusi, un kad arī šī tiks pārdzīvot.
Jā, liels paldies jums par šo informāciju. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Līgatnes mēru Aināru Šteinu un runājām par Līgatnes rehabilitācijas centra nākotni un arī par Līgatnes papīra fabriku.